Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
Studijā Mārija Ancone. 3 gadus pēc Krievijas plašā iebrukuma Ukrainā mūsu iedzīvotāja nedrošība nav mazinājusies, gluži pretēji. Neskaidrība par ASV ārpolitiku daudziem liek vaicāt. Nu, ko tad mums gaidīt, kā mums gatavoties X stundai, ja nu tāda pienāktu? Tagad Saeimā ir valdības sagatavotie likuma grozījumi par izmaiņām krīzes vadības sistēmā. Saeimā ir arī likums, kas regulē patvērtņu veidošanu. Bet nu, cik tālu tad praktiski Latvijā ir sakārtota civilās aizsardzības sistēma, ko par neskaidro atbildības sadalījumu pirms dažiem gadiem kritizēja valsts kontroli? Par to runāsim šodien. Mūsu studijā ir Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta civilās aizsardzības pārvaldes priekšnieks pulkvedis Ivars Nakurts. Labdien!
Labdien!
Šeit ir arī Rīgas pašvaldības civilās aizsardzības un operatīvās informācijas pārvaldes vadītājs Gints Reinsons.
Sveicināti!
Tāpat ir Latvijas pašvaldības savienības padomnieks tautsaimniecības jautājumos Aino Salmiņš.
Labdien!
Un Saeimas aizsardzības un iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas deputāts, vienlaikus arī aizsardzības ministrijas parlamentārais sekretārs Atis Švinka. Labdien!
Labdien!
Pirms apmēram gada, mazliet vairāk, mēs spriedām, ka Rīgā ir apzināts 355 vietas, kur varētu tikt ierīkotas patvērtnes. Nu, kas līdz šim brīdim ir noticis šajā gada laikā? Jo tolaik bija runa, ka nu, mums vajadzētu 3 gadu laikā panākt, ka katram 10. Rīgas iedzīvotājiem ir kur patvērties. Kā tas process ir attīstījies tīri praktiski?
Jā, tīri praktiski ir diezgan daudz, kas izdarīts. Pirmkārt, pagājušo gadu tika pieņemts Valsts ugunsdzēsības glābšanas dienesta vadlīnijas par patvērumam pielāgotajām telpām. Tur ir ļoti daudz dažādi tehniski parametri, kuri jāizmanto pagrabstāvu, dziļo cokulstāvu tātad novērtēšanai, vai viņi atbilst patvērumu vietai. Jā, un vadoties no šīm vadlīnijām, gan Valsts ugunsdzēsības glābšanas dienesta inspektori, gan arī pašvaldības speciālisti apsekoja īpašumus visā Latvijā, protams, bet ja es runāju par Rīgu, jā, tad arī Rīgā gan valsts īpašumus, gan pašvaldības īpašumus. Jā, un tad to, ko tika konstatēts, jā, kad kopējais skaits ir 300, tie paši, jā, 358 objekti atbilst vai daļēji atbilst patvēruma vietai.
Bet tas atbilst vai daļēji atbilst, tas nozīmē, ka tur cilvēki reāli var doties tagad.
Tagad un tūlīt viņi varētu doties, ir, protams, objekti, kuros tomēr vajag pielāgošanu, ko tas nozīmē. Valsts civilās aizsardzības plāns paredz 24 stundas dot tiesiskiem valdītājiem objektu atbrīvot. Ja tur, piemēram, ir kaut kādi sporta matrači vai kaut kāds cits inventārs, viņš ir jāizņem ārā un tatanī telpā var doties iekšā. Pēc būtības, kas tika konstatēts, ka šīs telpas neaplūst, ka tur nav pelējuma pazīmes, ka tur nav centrālie siltuma vai karstā ūdens mezgli. Līdz ar to, jā, tur tajos objektos var ieiet iekšā un īslaicīgi patvērties. Īslaicīgi.
Jā, jo īslaicīgi ir?
Tās ir vairākas stundas. Ja, jo, protams, ilgtermiņš tas nozīmē to, ka jā, tur jau jābūt sanmazgliem, pārtiks rezervēm uz vietas, un tas jau ir bišķi cits stāsts.
Un sarunas ar tiem īpašniekiem, vai, nu, kuri apsaimniekotās telpas ir bijuši, viņi ir tiešām gatavi 24 stundu laikā atbrīvot, ja vajag.
Tagad tā, ko mēs varam kā pašvaldība izdarīt, un to arī mēs darām, mēs strādājam ar saviem īpašumiem. Tie ir 204.
Tad varbūt VUG nodarbojas ar šiem te valdītājiem. Jūs ar viņiem runājat, vai tur ir viss, nu, viņi saprot, ka vajadzēs atbrīvot un varēs atbrīvot, ja nu kas?
Jā, nu, redzēt, piespiest, ja mēs runājam karšu militārs iebrukums, jā, ja mēs runājam apdraudējumu situāciju, protams, tur vētras, plūdi un jebkura cita veida apdraudējums, protams, cilvēks turās pie savas valsts, pie savas ikdienas un savām nodarbēm. Karšu militārs apdraudējums ir, protams, noteikts tie, kas ir valsts un pašvaldību institūcijās un arī atsevišķi komersanti, kas ir noteikts kaut kāds kritērijs, ir pienākums strādāt. Nu, tāpat kā mums valsts ugunsdzēsības ir glābšanas dienestam, mediķiem, policistiem, visticamāk arī žurnālistiem. Vai mēs katram varam ielīst kabatā, tā teikt, vai prātā, noteikti mēs to nevaram, bet tāpēc jau mēs šo sistēmu gatavojam, līdz ko mēs parādām nu, kaut kā paši sev un arī tā skaitā ienaidniekam, potenciālam ienaidniekam, ka mēs esam tam sagatavoti. Nu, tad ienaidnieks visticamāk varētu domāt, nu, protams, nevar atkal paredzēt, ko ienaidnieks domā, bet tad šos resursus vai šos pūliņus viņš noteikti neieguldīs šajā virzienā. Tad, ko mēs darām? Mēs apsekojām valsts un pašvaldību īpašumus. Tad valsts un pašvaldība būtu pienākums parādīt šo drošības kultūru sabiedrībai kopumā. Tad, ja valsts un pašvaldība to dara, tad sabiedrība var ņemt labo piemēru. Nu, tad tas nodoms ir, kad īpašnieks vai tiesiskais valdītājs šajā ēkā, kuru esam apsekojuši, viņa atbilst vai daļēji atbilst, tad ir iespēja kaut ko uzlabot, ierīko šo patvertni un ņemot vērā šo patvertņu izvietojumu vai to, ko mēs esam apsekojuši, kad viņš var, teiksim, šī kapacitāte, pietiekama kapacitāte varētu būt nu, tuvu 500 000 iedzīvotāju. Protams,
tās tajās 358 vietās?
Nē, tas ir tikai Rīgā, tad kopā pa visu Latviju ir 1632 aptuveni kaut kā tam līdzīgā apjomā vietas vai ēkas, kuras atbilst vai daļai atbilst patvērņu vajadzībām, bet rēķinēties atkal uzsveršu, tas ir valsts un pašvaldība īpašumā. Tad vēl mums ir kapacitāte, kas būtu nākotnes darbs, ir privāti īpašnieku vai komersantu telpas. Tad tās ir daudz dzīvokļu ēku nami, un tam, nu, tie ir apmēram vēl pēc zemes kadastra informācijas sistēmas, tas varētu būt apmēram, protams, viņi nezinām, kādā viss ir, kādā stāvoklī, bet tas varētu būt pat vairāk tuvu 20 000 ēkas.
Bet, labi, vispirms tiekam skaidrībā ar tām, kas ir valsts un pašvaldības, jo tas, ko es gribēju saprast, tad šīs vietas, kurās kaut kas notiek, vai to valdītāji, kur ir vai nu valsts vai pašvaldība, vai viņi tiešām ir gatavi kaut kādā brīdī atbrīvot un nodrošināt tās vietas jau šobrīd gatavi?
Mm-hmm. Jā, uz doto mirkli mums ir marķēti 32 objekti, ar objektu tiesiskajiem valdītājiem ir pārunāts tā kārtība, kāda būtu, lai patvērtni tiktu atvērta. Plus arī mums pašvaldībā ir izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi, kas katram objektam tiek jau atbilstoši pielāgot ar vārdiem, uzvārdiem. Jā, tā kā vismaz tajos objektos, kur esam jau paspējuši uzlikt, nomarķējuši, uzlikt šīs patvērtnes zīmi, tur tiesiskais valdītājs ir lietas kursā, kas viņam jādara. Mēs pie tā neapstājāmies, mēs turpinām darbu.
Bet tā ir desmitā daļa no tiem 358, bet mazāk nekā desmitā
daļa. No 204 pašvaldības, 32 ir mūsu pašvaldības marķētie.
Tas nozīmē, ka vēl ir ļoti daudz vietas, kuras vajadzētu, kas tur ir, kā tur trūkst, tur tas valdītas, tas atbildīgais nav sakārtojis iespēju, ka kaut ko darīt.
Protams, jā, jo lai ir jāveic tās pārunas, ir jāveic izskaidrošanas darbi, ir arī jāatbrīvo telpas no vecajām mēbelēm, dažviet itsevišķi tā kā lielākā daļa tie bērndārs un skolas, tad viņiem ir no dažādiem agrāko gadu pasākumiem viss kaut kas sakrāts, kur žēla izmest, bet tomēr tas ir jādara.
Bet ja lielākā daļa bērndārs un skolas, tās ir tās, varbūt tās svarīgākās vietas, kur ir nepieciešams šīs telpas, kur patverties, vai pašvaldība nedomā, ka nu, tad mēs vispirms to izdarām.
Tā arī ir. Tā arī mēs to koncentrējamies. Protams, mums ir arī sociālās aprūpes centri, arī pašvaldībai 6. Jā, tā kā mēs koncentrējamies uz izglītības
iestādēm. Bet tie nav tie tri, vai tie ir tie 32 objekti?
Iekš tiem arī ir sociālās aprūpes centri.
Jā.
Es varbūt gribēšu piebilst tādu skaidru bildi iezīmēt klausītājiem arī tā skaitā. Nu, šobrīd rodās ļoti daudz jautājumu, kad es izmantošu un kur es izmantošu. Tad ir soļi, kurus mēs lēnām ejam un kur parādīsies sabiedrības rīcībā. Minēšu pāris piemērus. Šobrīd Valsts uzraudzības glābšanas dienas mājaslapā sadaļa civila aizsardzība patvērtnes. Iedzīvotājs var iepazīties gan ar vadlīnijām, kādā veidā novērtēt tad daudz dzīvokļu ēku īpašnieku vai tam apsaimniekotāji paši var to izdarīt vai pieaicināt pašvaldības būvvaldes speciālistu vai civilās aizsardzības speciālistu pašvaldībā. Otrs ir arī biežāk uzdotie jautājumi. Tad arī paskaidrots, kā es nokļūšu, jeb kā es atradīšu patvertni. Drīz parādīsies 112 aplikācijā, 112 Latvijā aplikācijā arī iespēja atrast sev tuvāko patvertni. Tad visas, kuras būs nomarķētas ar zīmi, ar patvērtnes zīmi būs pieejams šajā kartē un arī 112.lv mājaslapā. tad iedzīvotājs varēs ikdienā paskatīties, vai arī apdraudējuma situācijā iespēja apskatīties, kur es esmu un tuvākā apkārtnē, kur man tuvākā patvertne. Tur arī ir izskaidrots, kurās situācijās, kā jūs prasat, vai šodien var iekļūt patvertnē.
Nē, nu, protams, ka šodien neviens negrib iekļūt tāpat vienu
patvertnē. Jā. Vai ēkas īpašniekam jāgarantē drošību un kārtību, lai neviens cits neiekļūst. Līdzīgi kā skolā, tad skolā, nu, cik tas ir iespējams kontrolēt to, kad ir skolnieks un mācību personāls tur iekļūst. Bet ir paredzēta kārtība, tad šobrīd, ja mēs paskatāmies pa visu Latviju, zīmes apmēram ir pieliktas 950 objektos, tad mēs ceram, ka arī Rīgo izvēlējusies šo kārtību, kad sākumā runā un apmāca šos cilvēkus kādā veidā, tad, kurš būs atbildīgais, kā viņš ielaidīs, vai kāda būs kārtība, kā es nodrošinu drošību kārtību šajā objektā, un tad es tiešām zinu, ka šī persona zina, kā rīkoties. Tad drīz iedzīvotājiem šis būs uz Delnas, tad 112 aplikācijā, arī aicinam šo lejuplādēt, un 112.lv mājaslapā.
Un kāda ir ietilpība, jo ja Rīgā ir 32 objekti ar zīmi, nu cik cilvēki tajos objektos tur var atrasties?
Es varu pateikt kopējo skaitu, kas ir tātad aprēķinātais gan pašvaldības īpašumos, gan valsts īpašumos bija ap 190 tūkstoši.
190 tūkstoši, bet tas ir uz tiem visām, 358 vietām, no kurām tikai 32 objekti ir ar zīmi, kas ir droši atrodami, un pārējie tiek vēl kaut kā. Nu labi, pieņemsim, ka tur ir varbūt kāds bērndārs un skola, kas tiks galā ar
tā,
to.
Lai nerastos pārpratumi, ja nu gadījumā kaut kādu apstākļu dēļ mums būtu skaidrība par to, kad ir patvērums jāmeklē jau teju vai parīt, tad tie objekti būtu jau vaļā, viņi kā te būtu, un arī tās zīmes mēs saliktu.
Nu jā, nu labi, zīme droši vien varbūt tas nav, ne, tas ir svarīgi, bet tas nav, teiksim, tas galvenais, kas liecina par objektu gatavību, jo galvenais ir, vai tas objekts ir atbrīvojams. Bet, nu, Salminkungs, par Latviju kopumā runājot, kāds jums ir radies iespējas, nu, cik tālu, tad, ja mēs visu Latviju kopā vērtējam, tad šī te patvērtņu sistēma ir sakārtota?
Nu, pa visu Latviju tā patvērtņu sistēma būtu jāsakārto, ja mēs būtu nodefinējuši, kas patvērtņi īsti ir.
Nu, šobrīd ir saimā likumus, kurš to definē.
Ja mēs balstītos tikai uz likuma projektiem, mums tad pazīmes par tiesiskās valsts būtu stipri attālināts. Es domāju, ka tieši šajā regulējumā un saistībā ar tādu sistēmisku pieeju mēs gadu par to runājam. Gadu runājam par finansējumu modeli, gadu runājam par patvērtnēm. Finanšu ministrība iestājusies pozā virzībā šim likuma projektam tikai tāpēc, ka nebija finansējuma. Un arī šis finansējums joprojām top ļoti lēni, pēc padalīt 20 miljoni, kas varētu glābt tur 500 patvērtnes, teorētiski 30 tūkstošiem līdzmaksājumu. Tā kā tas ir tas process, ka, ko es gribu teikt, ka ja mums ierēģņu darbs saistībā ar likuma projektiem, un finansējumu piesaisti turpināsies atbilstoši mierlaika procedūrām, mēs patvērtni lotājiem neatnisināsim. Mēs varēsim zīmēt un uzlikt tās bildes, ka tur iespējams būs patvērtnes, bet reāli, kā Ivars jau teica, atbilstoši jau ir tikai 400 pa visu valsts. Pie pārējām ir jāstrādā, un tā, kad ir uzlikt tā zīme, tas nozīmē cilvēkiem, ka nebūt viņa nav kārtībā, bet ka viņa šeit būs un ka pie viņas ir jāstrādā. Un tāpēc šīs pieejas ir ļoti dažādas, jo pašlaik cita finansējuma civilē aizsardzībā nav kā budžeta ietvars. Un tā ir tā lieta, pa ko ir jārunā. Ir jārunā par to, ka beidzot pa visām reizēm mums valstī jānodefinē, cik valstī vispār maksā civilā aizsardzība. Tas nav pateikts. Ir civilās aizsardzības plāni, kuriem pretī finansējuma nav. Cik maksā valstī no IKP, cik pašvaldībā. Arī šajā likumā, kas joprojām netiek pieņemts, tā poza jau bija tāpēc, ka nebija finansējuma avot. Un tur ir rakstīts, ka pašvaldībām ir tiesības. Tas nav pienākums. Tas nav obligāts valsts pārvaldes uzdevums. Tikai pašvaldības ļoti atbildīgi pieeja šai lietai, tāpēc, ka sabiedrība prasa, viņas to arī darīs. Bet tā nav sistēma. Tāpēc mēs arī mācāmies no Rīgas un skatāmies, kādā veidā pašvaldības to dara, un viņas to dara ļoti atbildīgi. Tās zīmes tiek liktas tikai tur, kur viņas tās patvērtas ir drošas. Otra lieta, kur mēs esam vienojušies ar VUGD pēc tām pamatnostādnēm, viņi jau viņas maina. Un paldies Dievam, ka viņi maina, jo faktiski tās prasības tiek pielāgotas tajai realitātei tiek, jo ar ko jāsāk? Ņemot vērā, ka mums nav regulējumu reāli finansēm, mums jāsāk pašu mazākumu. Mums jāsāk ar to, ka cilvēkam ir jāveido buffer zonu un x stundas gadījumā tai patvērtnē jābūt kaut kur zonā 300 metri, 2-3 minūšu laikā, lai viņš varētu 2-3 stundas paslēpties. Mēs varam sapņot par tām ideālām patvērtnēm vēlāk, kamēr mēs neesam gatavi, mums ir jānosaka šis jautājums. Jo tā raķeta no austrumu robežas līdz Liepājai runā lido apmēram 3 minūtes. Un tas, ko saka Ukraiņi, ka tieši tajā ceļā uz tām patvērtnēm ir cilvēki visvairāk. Tā kā sākam ar to, ko Gints teica par bērndārziem un skolām, tā ir tā lieta, kur nopietni jāpadomā, ka šeit ar to arī būtu jāsāk. Un salīdzinām, piemēram, Valmieri saka, lai iekārtot izglītībai tikai patvērtnes, tas ir apmēram 30-35 miljoni. Pretī mums ir iespējamais 20 miljoni pašlaik kaut kad šogad un kaut kādā 27. Gadā Norvēģi atbalsta instruments būs, nebūs, nezinām. Tātad tas ir viss no šī jautājuma. Vai nu mēs turpinām plānot valsts un pašvaldību budžetus atbilstoši mieru laikam, vai sākam pārdomāt, kādā veidā šos riskus izvērtēt. Nevajag aizmirst, ka civilās aizsardzības budžets tiek plānots izejot no riskiem. Nu tagad tas risks ir. Un te mēs vairs nevaram iet uz kaut kādu bāzes budžeta plānošanu, jo faktiski tam riskam saistībā ar civilu aizsardzību jābūt bāzes finansējumā valstī.
Nu, labi. Bet
gadījumā tā ir problēma. Mēs vienkārši pašlaik daram, cik mēs varam atļauties. Apsekojam, skatām brīvos līdzekļus, līdzīgi kā Rīga pielāgojam un runājam ar cilvēkiem. Man piemēram jautājums, cik valsts struktūras ir sakārtojuši patvērtnes. Nezinu.
Nu labi, bet
tā ir tāda pat atbildība.
Jā, protams, bet jūs minējāt, ka viena no galvenajām problēmām tas ir finansējuma trūkums. Mums ir budžets, kurš ir drošības budžets šogad, jā. Un arī civilā aizsardzība, tā ir drošība, jo arī visas iekšlietu lietas ir drošības budžetā. Švinkskungs, kā jūs novērtētu, vai civilā aizsardzība ir vienkārši nu, tā kā piemirsta vai nepietiekoši novērtēta šā gada budžetā, vai kas īsti ir noticis? Kā jūs to redzat?
Es varbūt atgriezīšos, jūs pašā sākumā ievadā minējāt, ka cilvēki gaida atbildes, viņi ir jūtās nedroši, viņiem ir daudz jautājumu, un tādā brīdī droši vien cilvēkiem neinteresē, ko politiķi, ko administratīvais valsts aparāts vai pašvaldība aparāts, kā mēs skaņojam, kādi likumi virzās, nevirzās. Un cilvēkiem vajag vienkāršāks atbildes.
Un viņi grib rezultātu.
Viņi grib rezultātu, tieši tā. Un kas ir no Saeimas puses, protams, mēs esam pievērsuši uzmanību aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisija pastiprināt uzmanību tieši civilai aizsardzībai. Civilās aizsardzības sistēma ir regulāri bijusi, kolēģi ir nākuši uz komisiju. Pagājušajā gadā es tieši paskatījos arī šīs visas sistēmas prezentācijas, kā jāvirzās. Mums bija arī šādi tie izmērām rezultāti, kas arī piepildās. Jā, ir apzināti, ir precizēti, kurā vietā, kādi ir šie patvērtnes un arī pārējās sistēmas.
Bet lietas. Finansējums pietrūkst.
Un,
saruna ir bijusi, bet finansējumu, pietrūkst finansējumu.
Protams, ir prioritāte šī, kas ir ārējās un iekšējās drošības stiprināšana. Kā mēs zinām, 2025. Gada budžetā, nu, pirmo reizi, man liekas, iekšlietām bija šāds milzīgs jautājums.
Jā, bet kāpēc tieši šī sādaļa tad ir kaut kā iztrūks?
Uz cilvēkiem, kas lai cilvēkus noturētu, lai cilvēki varētu strādāt un lai patiešām mēs stiprinātu šādā veidā šo sistēmu. Ja mēs aizietu uz šeit tik finanšu ministriju pieminēti, ja, tad finanšu ministra atbilde vienmēr ir, šī nauda ir tik, cik ir, un mums jāmeklē, kā mēs iekšēji katrs savos resoros varam atrast šos finansējumus, lai realizētu. Un ko es gribu pateikt, ka patiesībā nu, no aizsardzības ministrijas puses mēs redzam, identificējam, ka ļoti svarīgi ir, jā, vajag informatīvo. Mums arī aizsardzības ministrijas mājaslapā ir šī speciālā, kā sagatavoties krīzēm un kā rīkoties krīzes gadījumos vai 72 stundu šī, ko vairāk visi zina kā somu, bet ļoti svarīgi ir mācības un praktizēt.
Nē, tas arī tā, mēs noteikti runāsim arī par šo apziņošanu un cilvēku rīcību, bet es joprojām nespēju saprast, kāpēc šī patvērtņu būvēšana ir kaut kā paslīdējis garām tiem lielajiem budžeta piešķīrumiem. Proti, nu, skaidrs aizsardzības ministrija nu, dabūja krietnu finansējumu, arī par iekšlietām ir domāts, tad caur kuru ministriju vai caur es nezinu, pašvaldībām to naudu vajadzēja piešķirt kādam, taču vajadzēja būt tam, kurš saka, mums ir vajadzīgs šis.
Protams, ka šeit ir tā aizmiršanās, jo faktiski jebkura izmaiņa civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldības likumā tiek uzraudzība no finanšu ministrijas, un tur ir vienkārši viena aile, budžeta ietvars. Sarunās ar finanšu ministriju, jā, ārējai drošībai līdzekļi pamatīgi pielikt arī iekšlietām, bet tā nav šī. Un tāpēc mums ir jau trešo reizi trīs gados, 28. Datumā mums ir atkal kārtējā slēgtā sanāks, kurā mēs ar iekšlietām aizsardzības ministru un atbildīgiem cilvēkiem un pašvaldību mēriem runāsim par tieši par šo. Tā mums arī saucās tēma iekšējā drošība. Un šī brīdī tā budžeta plānošana ir jāpārkārto. Ja mums Eiropas komisijā runā par to, ka jautājumi, kas saistās gan uz iekšējo, gan ārējo drošību, nebūs saistīti ar budžeta deficītu. Tad mākam aizstāvēt šo pasākumu un nevelkam garumā ne to Norvēģijas atbalstu schēmu, nevelti. Tā kā tika pieņemts šis likuma projekts Saeimā, nevis Saeimā, bet ministra kabinetā 11. Februārī, tur ir protokola lēmums. Kā par šī likuma projekta tālāku virzību, kurā ir tās patvērtnes, atbild iekšlietu ministrija, bet par juridisko virzību. Bet par finansiālu atbalstu iedzīvotājiem atbildu varam. Un tam pretī tikai tie 20 miljoni, kas kaut kad būs, par ko Ivars runāja, ja tie 20 miljoni ar entām, atskaitēm, un tas ir pārdala no cita veida budžetiem. Tur ir pavisam citi nosacījumi, kā viņas pielāgot šo patvērtvaidzībām. Tur būs virkni daudz birokrātijas, bet mums taču ir citi instrumenti. Un pietiek vienreiz ierēģiem gaidīt labākus laikus, te ir jāmaina cits plānošanas režīms, tāpat kā finanšu ministrijai. Vai nu mēs turpinam joprojām mēren plānot šo finansējumu kā mierlaikā, vai sākam kaut ko mainīt. Un ja sākam mainīt, tad tā prioritāte arī iekšējā drošība. Un tas budžets jāmaina atbilstoši riskiem, nevis jāliek ir bāzes budžets. Nu, pasakiet, lūdzu, kurš bāzes budžetā ieliek iespējamo apdraudējumu? Neviens. Nu, sākam mainīt to visu. Ja pretējā gadījumā vilksim, mēs viens otru aģitēsim, pašvaldības savu izdarīs. Mēs arī 28. Runāsim, mēs izdarīsim bez visa regulējuma, bez visa šī finansēm, bet tikai to, ko mēs varam atļauties. Gints var pateikt, cik Rīga var atļauties. Tas ir nu, no viņa lielā budžeta 1,5 miljonu, tas, ticiet man, nav pārāk daudz. Bet citiem ir vēl mazāk. Nu, tātad mēs vilksim, bet tas laiks jau iespējams, ka mums nav tik pārāk liels dots.
Es gribētu papildināt, ja, kad mēs šeit runājam, kādu likumu būtu jāpieņem, kā budžeta plānošanas atvēlēt, tad tas viss ir laiks. Man liekas, mēs esam citā laika situācijā, un šie modinātāji zvani ir zvanījuši, un cilvēki arī jūt, ko vajag. Un tagad mēs esam arī teikuši, un arī mācamies no Ukrainas pieredzes. Ukrainai nebija laika lēnām diskutēt, plānot, ko var iebudžetēt, viņi rīkojās tūlīt un tagad. Un šī pieredze, arī kolēģis, mēs kopā bijām arī seminārā, ka ukraiņu kolēģi brauc pa pašvaldībām un stāstīja. Mēs redzam, ka tūlīt un tagad šodien var piemērot esošās ēkas, esošās pagrabstāvus, kāda ir kritērija, ko var izdarīt šobrīd. Varbūt tur šī klasifikācija varbūt neatbildīs visaugstākiem, vislabākiem, bet mēs varam kaut ko rīkoties. Un Rīga, es teiktu, ilustratīvi, šeit ir labais piemērs, kas patiešām rīkojās, kas apzina, kas reģistrē, jo šeit dzirdat, nav viegli, nav tā, kad viņi tūlīt un tagad ir gatavi. Nākamais plāns valdībai ir ne tikai apzināt, ne tikai veidot šīs patvērtnes, bet arī iekārtot. Šajā 4x4 plānā ir tāds izmērāmais mērķis 500 patvērtņu iekārtot. Mm-hmm.
Nu labi, bet tas viss izklausās pēc daudz naudas. Tieši varbūt aizsardzības iekšlietu komisija nebija. Jā,
nebija naudas un sabiedrība mums spēja mobilizēties, un šis ir pirmais solis
mēs sabiedrības
tā noturībā, vai mēs spējam izdarīt šodien to, ko var. Protams, iekšlietām ir izaicinoši piekrīt atrast finansējumu nākamajiem soļiem, kā vai veidot tālāk noturīgu šo patvērtņu sistēmu. Piekrīt, bet es teiktu, pirmie soļi ir iespējami arī šodien, tūlīt un tagad, ko Rīgas gadījumā mēs jau varam redzēt un novērojam, un citas pašvaldības arī līdzīgi rīkojās.
Ja mēs redzam un novērojam, bet nu, pašvaldības dara tik, cik var izdarīt, jo tām ir ierobežoti resursi, un šajā situācijā, ka tomēr drošībai ir novirzīts ļoti daudz līdzekļu, vai tiešām patvērtnes nav tās, kurām arī ir jābūt šim te līdzekļu tērēšanas mērķim.
Absolūti, jābūt, bet es šeit droši vien nebūšu īstais cilvēks, jo iekšlietu nu, šo budžetu man grūti komentēt.
Nu, komisija var rosināt.
Komisija rosina. Komisija veido šīs saimas sēdes, padziļināt, iedziļinās, kad ir šīs tieši civilās aizsardzības sistēmas, kādā veidā.
Bet komisija ir rosinājusi, ka vajag papildus finansējumu.
Komisijai ir šie papildus finansējumi, jā, rosinājumi ļoti daudz.
Mēs, bet tie
mēs
nav
arī
atbalstīt.
Esam redzējuši arī, ko mēs esam dronu sistēmas, piemēram, ko mēs lidostā,
no, tas ir
soļa ir šie apdraudējumi, riski, ir šie hibrīda apdraudējumi, kas ir, un viennozīmīgi arī šī civilā aizsardzība ir ļoti, ļoti augsta prioritāte.
No labi. Vēl noslēdzot šo patvērtņu tematu, tagad parādās arī publiski, ka, piemēram, Rīgā ir Ziepniekkalnā, ir kaut kāds pazemes komandu punkts atjaunots, nu, kur ekskursijas vienkārši aicina, un ir kaut kādi tie krievu laika bunkuri, kurus arī atjaunot īri priekš cilvēku nu, vēstures mācīšanas kā muzeju. Vai tās var izmantot arī liederīgi, jo dažkārt tās vietas atrodas tur, kur ir liels nu, apdzīvotas vietas, kur cilvēki daudz dzīvo.
Tieši tā. Man liekas, Rīga ir viens no piemēriem arī, kur apziņ šīs iepriekšējās bunkuru, ja nosauksim tā, viņi saucās, kādreiz viņiem bija nomenklatūra civilās aizsardzības aizsargbūves, no 2008. Gada tādas neeksistē. Tad var izmantot, ja tas ir valsts pašvaldība īpašumā, jo liela daļa no būvēm vai no šīm ēkām, vai kas tur bija atdots privātajās rokās. Šobrīd lielākais uzsvers tiek uz pagrabtelpu ierīkošanu.
Bet ja tas ir pie privātā, tad ar viņiem noteikti kaut kādas sarunas, nu, ka to var izmantot arī
izmantot,
tādā.
Minēšu mums Igaunijas piemērs. Igaunijas piemērs ir centrā, ir atsevišķi komersanti, teiksim, lielveikala un tam līdzīgi izmantojot pazemes stāvus. Viņi izrādīja, nāca pretī, kā saka, valstī un pašvaldībai teica, pasakiet, kas mums īsti ir vajadzīgs, mēs to izdarīsim paši. Mēs vairāk saskaramies ar to, jūs varat no mums nopirkt. Šī ir mūsu izpratne par drošības kultūru. Es nesaku, ka visiem tagad ir jāizdara labdarība, bet mēs tiešām redzētu, gribētu redzēt un labprāt, kā saka, izcelt kādu labu piemēru, kur to izdara arī privāti īpašnieks vai, nezinu, kopīpašumā esoša iedzīvotāja grupa. Ir atceros no vieniem no semināriem Rīgā, kur organizēja pasākums, kas ir veltīti civilās aizsardzības jomā, ir privāti īpašnieki, kas to vēlas izdarīt. Protams, jebkurš vēlas kāda veida atbalstu un tam līdzīgi, bet nu, būtu jauki, kad domājot par citiem, nu, kā mēs sakam, ja mēs gribam, lai klients ir apmierināts, tad viņš zina, ka nākot uz šo veikalu, es apdraudējumu situācijā būšu pasargāts. Nu, idejiski, protams. Pret karu militāru iebrukumu ir grūti pateikt, kurā vietā lādiņi vai apdraudējums tiešām, kurā vietā tas būs. Bet tāda iespēja eksistē, protams.
Bet pilsēta, ja runā ar šādiem īpašniekiem, pilsēta var nākt pretī, kaut ko piedāvāt pretī?
Likums to ļaus.
To ļaus likums, jā, bet šobrīd mēs tiešām fokusējamies uz savu īpašumu sakārtošanu. Jā, mēs esam bijuši vairākos tādos objektos, kuri ir tiešām sakopti. Es esmu trijos tādos nosacītu muzejos bijis, ja, kur ir sava veida kultūra mantojums no padomu laikiem. Bet te jāņem ārā runājot ar viņiem, kad pirmkārt tās ventilācijas sistēmas tur nestrādā tā, kā vajadzētu. Ja, viņas kā eksponātus iegriezt, var tur rūts un viss kaut kas darās, ja, bet nu, tas nav tā gluži. Ja. Bet ir sakārtoti, bet ir jārēķinās arī ar to, ka šī muzeja, teiksim tā, pārstāvs, viņš negribēs, kad visi to mantu izsaimnieko. Ja, līdz ar to tur ir jāsaprot to, ka tā kvadratūra, kas tur ir, viņa būs mazāka, jo gan jau, ka viņš būs atvērts tam, lai ienāk tie cilvēki iekšā, bet ne visās telpās, kur viņš kaut kādu to kultūru mantojumu gribēs saglabāt arī pēc tam.
Labi, mēs, es domāju, pievērsīsimies arī citiem tematiem, kas saistās ar apziņošanu, kas arī ir ļoti svarīgi krīzes situācijās. Es tikai pirms tam atgādināšu, ka šodien mūsu studijā ir no Rīgas pašvaldības civilās aizsardzības un operatīvās informācijas pārvaldes vadītājs Gints Reinsons, no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta civilās aizsardzības pārvaldes priekšnieks pulkvedis Ivars Nakurts, no Latvijas pašvaldības savienības padomnieks tautsaimniecības jautājumos Aino Salmiņš un no Saimes aizsardzības un iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas deputāts Atis Švinka, kurš ir arī aizsardzības ministrijas parlamentārais sekretārs. Mēs tūlīt turpinām.
Raidījums Krustpunktā.
Švinks kungs jau pieminēja šo te apziņošanu, kas ir ļoti svarīga. Krīzes situācija jau cilvēkiem informācija, tas ir puse no darba, var teikt. Šī šūna apraide gaidījām pagājušajā gadā nebija. Pēdējās ziņas, es parakājos, bija oktobrī, šķiet, ka bija teiks, ka līgums tiekot slēgts ar to uzņēmumu, kurš nodrošināšo to tīri tehniski. Kas ir zināms, kurš no jums varētu izstāstīt?
Jā, nu es varu izstāstīt. Mm-hmm. Nu, jāpiekrīt laikam kolēģim, kas iepriekš teica, kad jūs redzat, cik ilgi tas iet, lai mm-hmm. mēs strādājot miera apstākļos, tad lai, teiksim tā, pacelt modrumu klausītājiem, tad šo sistēmu ieviest, viņi ievies pirmie lietuvieši Baltijas jūras reģionā, ja tā varētu pat plašāk pateikt. Tas bija 12. gads, 2012. Mēs 14. gadā arī vēlējāmies to. Nu, tad viņš palika kā iniciatīva. Un tad beidzot esam to sasnieguši, ir līgumi ir noslēgt process norit, tad kā vienmēr tur bija.
Kas tas par mūsu procesu, epopēja, kas norit? Un cik ilgi tas ritēs?
Visgrūtākais, kā mums vienmēr iet, ir iepirkums. Tad komersantiem ir iedot šīs tiesības, ka viņi var gan pārsūdzēt, gan nepiekrist. Un tad ir iepirkuma uzraudzības birojas, var izteikt viedokli.
Iepirkuma process... uzraudzības birojas man šeit jau pateica, ka viss ir...
Nē, šobrīd viss ir mm-hmm. pēc būtības pirmajā šī gada... Aprīlis, maijs, pēc būtības aprīlī mēs paredzam, ka mēs varētu beidzot sistēmu testēt.
Oh.
Un maijā mēs ceram, ka atkal ja nav nekāda pārsteiguma tam līdzīgi, jo nav jau tikai glābšanas dienests un iekšlietu ministrijas informācijas centrs, ir mobila sakaru operātori arī iesaistīti. Tur ir savas nianses, katram ir, lai viens mobila sakaru operātors dalīties viens ar otru, tur ir komerces noslēpumi, visādas tam līdzīgas lietas, tam procedūram vienkārši viņu nevar savādāk apiet. Es nesaku, ka viņiem ir kāda veida problēma, bet tas viss ir jārisina, visiem kaut kas ir jauns. Šobrīd mēs pieturamies un arī prasam šo progresu, cik kā sokās, mūsu pārstāvs arī ir iesaistīts, nu, cik mums ir informācija, notiek tik tālu, kad mēs stingri balstamies. Es ceru, ka šis ieraksts, kad klausīšos, varētu tīt kādreiz atpakaļ, klausīšos un tiešām viņš izpildās, ka mēs aprīlī maijā, praktiski esam sistēmu dabūjuši rokā, un viņa tiek lietota. Nu, mērķis jau ir, mēs esam tieši tādi paši iedzīvotāji formā vai bez formas, vai atpūtā un tam līdzīgi. Mums interesē mūsu drošība, mūsu sabiedrības, ģimenes drošība. Mēs labprāt būtu forši, ja mēs būtu pionieri labā nozīmē, tad, kas ievieš pirmie. Nu, kā tu izdarēji lējuši, jā. Nu, tad šobrīd mēs neskatāmies, kas bija vēsturē, mēs skatāmies uz priekšu ieviešam, mums būs jaunāka tehnoloģija nekā Lietuvā, nu, prieks.
Un kas būs tas, kas sasniegs cilvēkus? Nu, teiksim, es nezinu, droši vien, ka uzreiz, ja nav tā ziņa jānosūta visā Latvijā, bet, piemēram, Rīgai. Kurš būs tas ziņas autors, kurš teiks cilvēkiem, ir tāda un tāda situācija, jums ir jādara tas un tas, tā tas būs tur tajā ziņā, jā?
Jā. Es varu turpināt, tad pēc būtības, kā šobrīd, ja mums ir plūdi, tad ir konkrētai apdraudējumi ar kāds glābšanas darba vadītājs vai vadošā institūcija, teiksim tā. Ja mums ir meža ugunsgrēks, tad valsts meža dienas ir vadošā institūcija. Ja mums ir kaut kāds, minēsim jums piemēru, pieņemsim, izmūk no cietuma ieslodzītie, tad ir ieslodzījuma vietu pārvalde vai ieslodzījuma vietu pārvalde ir tā, kur var šo informāciju mums nodot, un mēs iezīmējot apdraudēto teritoriju, tad šūnas apraide ļauj iezīmēt kartē, nosacīt, pieņemsim, 10 km rādiusā pieslodzījuma vietu, un visi, kas atrodas šajā teritorijā, teiksim, aktīva zona, pieņemsim, 2 vai 3 stundas, to var noteikt ar programmu, jūs šo informāciju saņemat. Ja jūs iebraucat šajā teritorijā, jūs arī saņemat šo apziņošanas informāciju, kas ir noticis un kā rīkoties.
Tad... Cik daudz tiek saskaņots tas, nu, ko izstāst? Jo, piemēram, tagad man ir aplikācija 112, jā, un tur parādās tur ziņu oranžais brīdinājums vai sarkanais brīdinājums par kaut ko. Nu, liels vējš, labi. Tālāk, tāpēc kas ir tālāk jā, jādara?
Tāpēc jo... ir šis paziņojums būs līdzīgs, nu, tad tas princips būs līdzīgs.
Bet viņš ir maz informatīvs, es vienkārši paturpināšu to jautājumu, okay. Teiksim, izmūktie cietumnieki un cilvēkiem, nu jā, izmūkt cietumnieki, a, ko man darīt šajā sakarā?
Tāpēc jau ir šī agrīnā brīdināšana, šobrīd mums ir trauksmes sirēnas, mums ir sociālie tīkli un 112 aplikācija, kura prasa laiku, lai jūs tiešām viņu atvērtu, izlasītu, tad šūnas apraides risinājumā jūs uzreiz nosūtat uz konkrēto geogrāfisko apgabalu, tur, kur atrodas mobila sakaru torņu, aplokā tiek iezīmēta teritorija, tā notiek ātri, tad ir jau pirms sagatavota informācija par dažādu veidu apdraudējumiem, protams, pielāgojot arī. Un jūs šo informāciju saņemat uzreiz, kas ir noticis pirmais, un otrais, kas ir svarīgākais, kā rīkoties.
Jā.
Un ko nozīmē šūnas apraides risinājums, ka jūs varat mainīt saucamo statusu notikumam, tas nozīmē, vai nu tā ir ļoti liela bīstamība, vai tikai jau bīstamības vairs nav, bet nu, jūs nedodaties uz konkrēto geogrāfisko apgabalu. Operatīvie dienesti vēl strādā. Nu, tad vienkārši tā doma ir, ka jūs saņemat ļoti ātri šo informāciju, un arī karš un militārs iebrukums ir iespēja, tas nozīmē, ka jūs varat apziņot Latviju vienā mirklī. Un, protams, mēs esam saņēmuši ļoti daudz pretī, kad, bet ja nebūs elektroenerģijas, nu, mobila sakara operatori arī teiksim, strādā pie savas noturības, lai torņi kaut kādā veidā ne visi, bet kad svarīgākie torņi strādāt, lai šī informācija sākuma procesā tiktu izplatīta, tāpat kā radio un televīzija. Protams, mums nav neviena sistēma, kur ir tik universāla, kas var bez elektrības, bez cilvēka klātbūtnes, vēl bez citiem parametriem strādāt. Nu, katrai sistēmai ir ierobežojums. Svarīgi, ka mums viņi ir dažāda veida sistēmas. Gan sirēnas, gan operatīvē transporta līdzekļi, gan šūnu sapraide, gan citi risinājumi, kas mums ļauj nu, sasniegt šo iedzīvotāju. Tas ir svarīgi.
Kuram ir kāds komentārs par šo?
Jā, tā ir viena lieta, kas mums nepamatot ievalkas, un Ukraiņa to izdarīja daudz ātrāk. Spiest viņi bija to izdarīt. Bet ir arī tādas lietas, kas... Bez arī šīs iekārtas var pierādīties tīri labi, ja nerunā pa krīzes vadību tajā nelēmīgā vētrā pagājušā gadā, kur gan VUGD, gan pašvaldības izdarīja visu iespējamo, bet pa krīzes vadību mums ir daudz komentāru, bet par informāciju komentāru nebija. Tāpēc, ka pirmo reizi normāli nostrādāja metrologi, uzreiz nostrādāja Rīgas civilās aizsardzības komisija un pārējā, un otrs labais piemērs bija ieguldīts ļoti liels darbs, bet kādā veidā nostrādāja KEMS saistībā ar energosistēmu atslēgšanu un komunikāciju ar pašvaldību vadītājiem, tas līmenis tuvinās ideāli.
Nu labi, bet tad...
Bet tas... cilvēki bija informēti, un ja tu iesaist pašvaldību šajā lietā, tad arī tā publika... Pie tam presa arī ļoti labi nostrādāja. To, ko mēs dabajām savu signālu prese, nu, pēc pusstundas apmēram deva to informāciju, kā tur iet, un tas rada ticību.
Bet tas nozīmē, ka ar informācijas apriti Latvijā viss ir labi? Arī bez šī, jo nu, cilvēkiem jau tāpat ir kaut kādā brīdī ir galvenais jautājums, ko man tagad darīt?
Bet, zinat, nu, pirmais jautājums ir, ka tā informācija jābūt patiesai un savlaicīgai. Tas ir pirmais. Ja mēs kaut ko noslēpjam, nu kaut vai pa tām patvērtnēm, mēs pa otrs mēnešus turējām slepenībā to, ko vispār nevajadzēja, nu, ka mēs neesam neko izdarījuši, varējām zināt ātrāk, tāpēc ja nebija jātura slepenībā. Tāpēc tas pirmais moments komunikācijā ir šis, un otrais, tad, ja cilvēks sāk neticēt kaut kam, tad viņi sāk prasīt tam tuvākam līderim, kas to pārvalda. Vai tā ir pašvaldība, vai kas cits, un tā ātrā komunikācija. Nu, arī tā, starp citu, arī tajā atslēgšanas momentā jūs paši redzējāt, ka bija mēģinājumi kaut ko sagrozīt, kaut ko pārspīlēt, un tā ātrā komunikācija daudz svarīgāk. Viņai jābūt apsteidzošai. Un šī gadījumā es domāju, ka tas no dienestiem ļoti atkarīgs. Arī 112 pašreizējais, ja viņš tiek uzlabots, viņš dod pienesumu, ja viņš ir savlaicīgs. Un arī tajos pašos plūdos viņš tomēr palīdzēja. Ja?
Nu, te prasa, ko tagad darīt, nu, es teiktu iedzīvotājiem, nu, tiešām, es ceru, ka kāds arī uz mani apvainosies, tas būs labi. Nu, vienkārši veltīt laiku savai drošībai.
Tieši tā.
Ja mēs runājam par globālām lietām, tā kritiski apsēsties savā mājoklī un paskatīties, man šobrīd dūmu detektors ir savā mājā uzstrādīts, tad mēs prasam kaut ko globāli padomāt, jā, tad kāds pateiks, ir lieliski nākamais atvērt kaut vai 112.lv mājaslapu, vai kā jūs teicāt, lejuplādēt 112 Latvijā aplikāciju, tad tur ir gan par elektroenerģijas pārtraukumu, gan par degvielas pieejamību vai par sakaru pārtraukumu, tad par rīcību dažādos apdraudējumos. Viss, tā paraduma maiņa, kas kādam varbūt arī nepatiks, un es arī neesmu ideāls, pateikšu godīgi. Es arī kaut ko aizmirstu, un ja man prasa kāds, vai es zinu kaut ko daudz par pensiju līmeni, cik aiziet, nu, esam dzirdējuši tagad, bet katrā jomā tev ir nedaudz jāieguldās savu zināšanu pilnveidošanai. Skolās par to stāst, ir kampaņas tiek organizētas, nu, nevar, mēs esam ļoti, nu, sabiedrība, teiksim tā, kaut arī šīs vētras un tamlīdzīgi, mēs gribam dzīvot vienu klikšķu attālumā. Ja es noklikšķinu vienas vai divas reizes, un man informācijas nav, tad ļoti nē.
Nu jā, nu cilvēkiem arī nevajag būt sliņķiem.
Es pilnīgi piekrīšu. Vēl ir, ko Salmikungs minēja, ir paties ar to, ka internetā es drīkstu izteikties vai kritizēt. Kritika ir laba, ja viņa ir pamatota, bet es drīkstu pateikt, da jebko, jo man par to nekas nebūs. Es nesaku, ka jāierobežo vārda brīvība, bet mēs ļoti bieži uzsveram ieklausīties, ticamos avotos. Ja tas ir liels notikums, tas to, ko saka ministru kabinets vai krīzes vadības padome, ja tie ir kaut kādi apdraudējumi, tad klausīties, ko saka pašvaldība vai operatīvie dienesti, nu tam ir vienkārši katram ir savs viedoklis, tas ir ļoti labi, un pēc tam kritika ir arī vietā, ja viņa ir pamatota. Bet ja es drīkstu izteikties un man par
nekas par to nebūs,
nu, protams, ka es kļūstu dedzīgs un tagad saku un sāku mācīt, kā pareizi dejot baletu vai kā hokeju spēlēt, nu, vai futbolu spēlēt, mēs jau daudz zinām. Mēs mākam pie televizoru just līdzi un pateikt, kā būt labāk no malas. Nu, tā arī šinīs situācijās, ļoti līdzīgi.
Jā, es arī gribu piebilst attiecībā uz apziņošanu. Protams, ka mums vēl tāls ceļš ejams, jā, līdz kādam perfektumam pēc būtības vispār vēl ir kur sniegties, bet ja mēs atskatāmies uz pēdējo gadu to progresu, jā, tāpat aplikācija 112, kurā tie paziņojumi cilvēkiem nāk tieši uzreiz telefonā. Telefonā uzspiežot šo paziņojumu, patiesībā tur ir jau apraksts, ko tas sevi ietver apdraudējums, plus vēl ir saite uz 112 mājaslapu. Vēl kas ir viena niansa, vēl papildus, teiksim, kas tad profesionālajā vidē atstrādāts ļoti labi ir, kad Latvijas ģeoloģijas meteoroloģijas centrs, kad viņš spūst ārā to brīdinājumu, jā, oranžais vai sarkanais, kā bija jūlija beigās un augusta sākumā, nāk līdz vienlapis. Uzreiz jau var aptvaini, kādas rīt, tātad kāda veida apdraudējums viņš ir, ar kādiem riskiem saskarsies un kā tev būtu jārīkojās. Patiesībā tas viss nāk un to, ko arī pašvaldības dara, viņas savos komunikācijas kanālos to liek iekšā, mājas lapās, Facebook lapās, nu kā Rīgā apkaimu koordinātori izplata to tālāk līdz pat iedzīvotājiem. Un tas tiešām strādā, jo, piemēram, aicinājums tanī svētdienā, kad bija izsludināts tas sarkanais brīdinājums, ja, pat 30% pirmdienas rītā bija samazinājis publiskā transporta lietotāju skaits, ja, jo mēs aicinājām nedoties vētrā uz darbu vai kaut kādās citās savās ikdienas gājumā. Tā kā tā informācija ir atslēga viennozīmīga.
Bet Salmiņkungs kritizēja krīzes vadību. Tagad Saeimā tiek mainīti likumi, lai šo te krīzes vadību pārcelt uz valdību. Kas kvalitatīvi labāks būs, Švinkskungs?
Mēs esam tikai pašā ceļa sākumā. Man liekas, ļoti svarīgi, kad šis process ir uzsākts, jo tikpat daudz arī kritizēja, ka šobrīd nav skaidrība, kurš uzņemās atbildību, kurā vietā varētu saņemt informāciju, kā šī sistēma strādā. Ir izdarīts lēmums, jā, kad ir šis veidots tiks krīzes vadības centrs, vai būs grozījumi vairākos likumos, un ir ļoti labi ir arī, ka ir šīs diskusijas, kad ir kritika, kad ir dažādas bažas, kā to izdarīt, un cerams, to īsā laikā kvalitatīvi varēs izdarīt. Mums ir pārliecība, ja būs nepieciešams, mēs ne tikai divas reizes nedēļā komisijas sanāks, bet mēs spēsim krietni vairākas reizes, lai varētu no vienas puses ņemt vērā visas šīs bažas jautājumus, kas, ko sabiedrība, ko arī deputāti vai sabiedriskas organizācijas, pašvaldības arī, ko uzdos. Bet vienlaicīgi, lai mēs nekavētos un gala rezultāts mērķis būtu, lai būtu skaidra, vienota sistēma, kas krīzes vadībā arī būtu. Un šāds ceļš ir izvēlēts, arī ir saskaņots ar visām institūcijām, visas institūcijas ir piekritušas.
Bet kāpēc tieši valdība, tas ir būs tā kā operatīvāk? Vai, kāds ir tas?
Protams, viss, kā arī pulkvedis Nākurts minēja, kad arī ja mēs šobrīd ieviešam šo un apraidu salīdzinot ar 10 gadu vecām sistēmām, viņa būs modernāka, jaunāka un tā tālāk. Visu, ko mēs šobrīd darām, tas ir mērķis, lai viņa būtu ātrāka, precīzāka, skaidrāka lēmuma pieņemšanas un tā tālāk.
Salminkungs.
Ne, nu tā, saprotiet, var sabojāt jebkuru sistēmu. Kāpēc mēs ticam, ka šī sistēma varētu būt ātra? Mēs ar Gintu un ar Ivaru esam pārcietuši Covid un šo slaveno OVC sistēmu un tādu murgu tajā vadībā es vairāk negribu. Jo tas pirmais un galvenais jautājums ir, kā apiet šo mierlaika atkal domāšanu. Jo arī tagad ierēģi grib vadīt šo krīzi, zinot to, ka viņiem pieejas resursiem nav. Un tad sākās tā birokrātija starp no mierlaika domāšanu un pieeja tiem resursiem, kas ir pilnīgi liekas posms. Tāpēc šeit ir tas jautājums, kādā veidā automātiski piesaistīt šortos krīzes centšos resursus, starp citu atbildes nav. Saimā par to vēl būs diskusija, jo tā ir šaurā vieta, ko iekšlietām ir sava lieta, mums ir sava domāšana. Kā piesaistīt trijos gadījumos šo materiālos resursus vai finanšu resursus? Tas ir pirmais, ja krīze vada pats krīzes centrs, otrs jau vada ministri un trešais jau pašvaldība. Trīs scenāriji. Bet pats jautrākais, ka...
Bet mēs, kur tad tā problēma slēpjas?
Problēma šajā birokrātijā, tāpēc, ka mēs nevaram krīzes plānot uz neparedzētiem līdzekļiem. Mēs varam neparedzētos līdzekļos plānot vēju Jūrmalā vai Rīgā, bet lielās krīzēs neparedzētie līdzekļi nestrādā.
Bet tas ir domāts, tas kaut kādreiz arī valsts kontrola norādīja, ka, piemēram, materiālās rezervas, kas ilgstoši jā. Nav bijušas tieši ar tā, finansējumu.
Tā, jo mums ir jāmāk iesaistīt gan privāto, gan to struktūru. Jo materiālās rezerves, ja mums papildināts reāli netiek, arī viņas ir budžeta ietvaros. Mums visi ir budžeta ietvaros un rāmī. Un šī gadījumā tas pirmais moments ir kā saīsināt to ķēdes, to lemšanu no resursu, otrs kā aizņemties uz to brīdi, kad man vajag un kā dot. Tā ir tā pati viena no galvenām lietām. Bet iztrakākais, ka mēs ierosinājam to kā protokolu lēmumu, ka tas ir jārisina. Ziniet, kas bija pretī? Finanšu ministrija. Mēs pat naudu neprasījām, mēs prasījām proceduru, kā to darīt. Un es ceru, ka Saimā par to būs runa, jo tā ir viena no visšaurākām lietām. Un otra šaurā lieta ir tāda, kas ir uzdota tieslietu ministrijai, varbūt tas ir sapnis vai nē, bet mums visas lielizmēra krīzes beidzās ar parlamentāro izmeklēšanas komisiju. Agro vai vēl. Vai mūžīgi kāds ir kaut ko paņēmis vai nav paņēmis īstā laikā, mūžīgi kāds nav ievērojis procedūru. Šī gadījumā ir runa par to, ka, ja te esi iesaistīts krīzē, tev ir jābūt tiesiskai aizstāvībai, līdzīgi kā Jēkabpilī. Tu drīksti pārkāpt instrukcijas, tu drīksti pārkāpt likumdošanu, tev ir zinām aizstāvību, ja tu to dari sabiedrības interesēs. Tu drīksti pārkāpt, ja to tu dari sabiedrības labā. Mums pašlaik ir galvenais procedūra, likums. Un zināt, ko tas beidzās? Tas beidzās ar to, ka katrs gaida, kurš ir atbildīgs. Un neviens to atbildību neuzņemās. Un tad drīzāk ir jāsoda krīzēs tie cilvēki, kas neko nav darījuši, nekā tie, kas ir iesaistījušies. Mēs esam panākuši pašlaik pretējo. Mēs gaidām, kas ir atbildīgs un kas izdarīs. Un šī tā lieta, pa ko jābūt diskusijai.
Pirms pāris gadiem, tas bija 23. Gads, Vugd vadībā tika veikts projekts, kur vajadzēja arī pētīt to pieeju par valsts materiālajām rezervēm un izveidot metodisku pieeju resursu plānošanai, pārvaldīšanai. Un skatījos, tie termiņi bija, ka beidzās tas projekta termiņš tieši pagājušā gada noslēgumā. Tad tā metodiskā pieeja ir izveidota, tas bija tas pats, par ko Salminkungs. Jā,
iekšlietu ministri izstrādājusi, kā viss process virzās ar kaut kādu iniciatīvu. Tad ir konceptuālais ziņojums, tad lūk ir šāda situācija šobrīd. Mm-hmm. ierosinājums ir mainīt. Tas nozīmē, ka nav šobrīd ir tā, ka katra ministrija plāno savus resursus. Mm-hmm. Ko viņi plāno, ne jau plāno visai sabiedrībai, plāno sev. Tikai sev, savas darbības nodrošināšanā. Jo tāds ir pamatprincips.
Mm-hmm.
Mainīt šo visu pamatprincipu, iet, kad ir viena aģentūra, līdzīgi kā tagad ir zem, ekonomikas ministrijas, ir kapitāla sabiedrība, kas rūpējas par energo drošību, ja, tad ir rezerves, kas ir naftas rezerves un degvielas rezerves, nosauksim tā, un pirmās nepieciešamības preces, ir higiēnas preces. Kad tas priekšlikums bija, tad līdzīgi kā Igaunijā, pēc būtības, un arī vairākās Somijā tāds princips ir viena aģentūra, iesaistās visas ministrijas, bet saka, manā nozarē nepieciešams, paņemsim vienkārši, lai iedzīvotājiem vai kas klausītājiem skaidrs, kad ir elektroenerģijas pārtraukums, visiem vajag elektroenerģiju, tad ir ģenerātori. Mm. Nevis katrs pērk priekš sevis, tad tie ir konkursi un tā tālāk, bet saprot, kāda ir vajadzība un apjoms visā valstī, gan sabiedrībā, gan kritiskajiem pakalpojumiem. Un tad mēģina saprast, visu nenopirks, jo tas ir dārgi, jo viņi ir jāglabā, viņi ir jāatjauno, jāuztur un tā tālāk. Saprot, ko komersants spēja piedāvāt līgumiski vai slēdzot vienošanās, kas ir rezervē, ikdienas rezerve, piemēram, kā glābšanas dienestam vai citiem dienestiem, kas ir ikdienas resurss, un ko tiešām vajag glabāt. Un tā ir pat ļoti daudzām precēm. Tā ir medicīna, tā ir energo resursi. Tie
kaut galā pārtika un viss pārējais.
Par pārtiku vēl sarežģītāk. Jā, nu, tagad ir jauns princips, ka daudz iet līdzīgi kā militārais spārns, kad ir pārtika, kurai ir ilgāks derīguma termiņš. Bet vislabāks process, protams, ka tev ir komersants, kurš zina, ko viņš spēja sarežot, bet viņam arī vajag garantijas. Kā apdraudējuma situācijā viņš nevarēs piegādāt, piemēram, kannas, vai kaut kādas iepakojuma materiāli, tad kāds ir alternatīvas risinājums?
Bet jebkurā gadījumā tad šis ierosinājums par to vienoto aģentūru, tas ir spēkā un bet, nu, saimā ir būs jāizšķirās par to.
Šeit ir, man liekas, ministra kabinetā jāizšķirās.
Tā, vispirms doma, valdībā.
Tā doma, iekšliet ministrija ir gatava ir likt viņu galdā, tikai jautājums ir atkal tam sako finansējums. Protams, atkal, ja jūs runājat par iekšējo drošību mēs sakam, mēs viņu locam kā tādu košana gumijas stiepjam, cik vien tālu viņu varam izstiept. Nu, īstenībā mēs varam nodefinēt prioritātes un tad pateikt, ka ļoti daudz viņas ir, bet pateikt, kuras ir katrā jomā prioritātes. Nu, pa maz drusciņam un sākt viņas īstenot. Bet, un pēc iespējas vienkāršāk.
Bet ja ministrijā tas jau ir gatavs, tad kad valdībā to varētu
sākt? Nu, jautājums, mēs viņu, iekšliet ministrija noteikti var likt galdā kā katru gadu budžetā kā prioritāro pasākumu, bet jautājums ir...
Nu, ja budžets tikai, tas jau ir vēl
nē, uz nu, tā doma ir, gadu. Viņu var pieņemt zināšanā un nolikt maliņā. Nu, es domāju, ka neviens nevēlas viņu pieņemt zināšanā, nolikt maliņā. Mēs runājam par Ukrainu vienmēr, bet poļi tieši, lai palīdzētu loģistiku Ukrainai, zem valdības vadītāja izveidoja šādu, nu, tā kā centru, tā varētu pateikt, viņš rūc kā nebijis. Īstenībā viens no labākajiem piemēriem, es teiktu, Eiropā. Nu, protams, viss skatās arī Somu risinājumā. Vienas aģentūras princips.
Nu, skaidrs, ka tas mums arī kā žurnālistiem būs jāsako līdzi, vai tur tas virzās vai nevirzās, vai tiek nolikt plauktiņā. Nu,
mēs labprāt, ja tas būtu tikai mūsu rīcībā, mēs jau esam uzlocojuši piedurknes ar iekļūtu.
Mēs atbalstam.
Es saku paldies, Ivars Nakurts no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Gints Reinsons no Rīgas pašvaldības, civilās aizsardzības operatīvās informācijas pārvaldes, Aino Salmiņš no Latvijas pašvaldības savienības. Un Atis Švinka no Saimes aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas bija šodien kopā ar mums. Paldies visiem par atnākšanu un piedalīšanos, bet krustpunktā ar to arī izskan raidījumu producenti Reviju Nāma studijā bija Mārija Ansone. Visu labu!